ogeeyyoota fayyaatiif barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo manneen baadiyyaaf magaalaan naannoo isaanii riyaanii vaayirasii koronaa kanirratti nama barsiisuu jiran nama gogorsuu jiranii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii tana Dr. Lataa Tasfaa'ee. Akka kanaan torbaan tokko keessatti aanaa shan keessaa nama 1,000 olii akka kanaan gorsiin jedhan akka namni geejjibaa jedhee waltin gobbannellee tolchuu fi makiina geejjibaa kennine hojii tanirraallee itti nama gargaaruu fi birra miliyoona hedduu ramadneedha. Dr. Tolaan Naakoor malkaat dubbisan erga.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaa'ee akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanii ittisuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaaniis kan ibsan.
Yookaan immoo hojii hubannoo uumuu hojjechaa turreera jechuudha. Yeroo garaagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namootti baay'atanillee hojii kana hojjechaa turreera. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana manaa manatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti awareness maatii gara 1,000 siqanii gara aanolee 5 keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kuni gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee 12 kan of keessaa qabu isa kana kabarachuudhaaf irratti yuunivarsiitiin baajata mataasaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloof aanolee qillee mullaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
Konkolaataa bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa osoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjetoota ayyaa nama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota jaha magaalaadhaaf raadiisii magaalaarra jiran gara 5 kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan 2, 4 immoo magaalaadha alaadha kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma bahu maaliif barbaadan?
Dhukkubni kun yeroo baay'ee walitti tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetira 2 fagaachuu akka qabu ogeessotti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiin yookaan sooshaal distaansiin kan jedhamu san hojiitti hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'u namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamitti immoo firaatisuun danda'ama kan jedhan barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaatti illee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jalatti hojjenne jechuudha.
Dooktar Lataan itti dabalaniis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin Dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru Dooktar Lataan.
Fakkeenyaaf saanitaarii maateriyaalis yookaan wantoota qulqullinaan walqabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa daargoo ta'uu danda'a saanitaayizarii alkooliif kan kana fakkaatan deeggaraa ture jechuudha. Qabaa kaane kan akka daargoo 5 alkooliif saanitaayizarii illee kan gara 2,000 kan siqu kennamee jira distiribuut ta'ee jira. Amma garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo saamunaa kana soofii oomishaa jira. Saanitaayizariis kanaaf kan kana fakkaatan barakkinaa saamunaa kanaan diitarjentii warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo 2,000 galiitti 15,000 kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne gargaarsi kun hin qaqqabne geenye akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata 5,000,000 ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an sa'aatii kana mana keessaa ba'an hojii hojjechuu hin danda'an. Akkuma beekamu namoota hedduun gara manaatti ol deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan hojii guyyaa hojjechuudhaan jiraatan ni jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara 200,000 bilnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun ammam uummata keessatti jijjiirama fidee jira?
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuun dandeenya. Dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waan akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle garuu erga barsiisnee booda jijjiirama ni jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti ajjabnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo tokko tokko meetira 2 irraa fagaataa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kurfaa'anii 10-15 ta'anii fa'a yeroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan fa'a yeroo akkasii hin argama. Ammayyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimeetti fufuu qabaadha kan jedhu barbaadu.
Akka carraatee naannoo Dambidolloo waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godha?
Keenyaa gochaa jirra. Dabalataanis immoo hospitaala Dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessinee jira. Keessumaa nama 20 kan akkoomodeet godhuu danda'u illee qopheessinee jira. Hospitaalli Dambidolloos isakan deggersa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin Dambidolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Dabalaa Yaalamaayyoon jedhama. Yuunivarsiitiin Dambidolloo jalqabumaa ka'e jechuudha. Deggersa gara garaa uummataa bilaachaa turuunsaa beekamaadha. Magaalaa keessa deemee illee uummata barsiisuu hawaasa barsiisuu irratti si tajaajiluma tiraanspoortii kana laachuu irratti si gahee guddaa taphachaa jira. Namni illee gadda dhiyoo jechuudha. Alam Tafariyaa Roosa Bulafa jedhamu jechuudha. Machiitti ittiin deemee ture. Baay'ee hawaasitti gammadee bakka tajaajila geejjibaa gahaa itti argachaa jiru amma hawaasni.
Maqaan koo guddattuu jiruun jedhama. Gaafa guddaa gochuu jira yuunivarsiitiin Dambidolloo. Hawaasa karaa konkolaataa tajaajileera akka uummata irraa fagaatee taa'uu fi kanaaf uummati baay'ee fayyadamutti. Magaalaa Dambidolloo keessatti akkuma beekamee jiru barumsa nuu kennaa jiru.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo erga vaayirasiin koronaa dhufe tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaanillee magaalaa keessa dhaabuudhaan akka namni harka dhiqatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef uummatni magaalaa akka tajaajila muuxuu godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiisaa waan dabaleef walirraas kan ta'anis waan hin danda'amneef yuunivarsiitiin Dambidolloo immoo konkolaataa sarbiidhaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jira jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.